Dobré ráno. Pardon, jsem to nestihla. Tak, já vás tady chci přivítat ještě jednou i ode mě. Chtěla bych navázat na to, co tady bylo minulou neděli, kdy mluvil Dan Skokan a my vlastně jsme otevřeli sérii o štědrosti. Přestože se bavíme o štědrosti, tak pokud se nepletu, tak Dan vlastně ani jednou nezmínil to slovo finance, peníze, něco. Možná jenom v úvodu, kdy řekl, že o tom nebude mluvit. Tak, já dneska už tam pár takových jako slov utrousím, ale vlastně ze začátku vůbec taky ne. A je to proto, že vlastně celá tahle série je taková postupná cesta, kdy my se zaměřujeme, zaostřujeme ten náš objektiv z toho většího obrázku na štědrost. A důvodem proto je, abychom tu štědrost správně pochopili, abychom ji zasadili na ten správný základ. A otázka, která tady zaznívala minule a procházela celé to téma, bylo, jak vnímáme, jak ty vnímáš Boha ve svém životě, jaké má místo ve tvém životě. Protože když si na tohle zodpovíme, tak potom vlastně nám to pomůže si zodpovědět i na to, jaké místo vlastně mají všechny ostatní věci v našem životě. Jaké místo mají peníze například, nebo vztahy, naše práce, naše koníčky a tak dále. A Dan mluvil o třech způsobech, jak Boha můžeme vnímat. Někdy Boha můžeme vnímat určitým chybným způsobem a zmiňoval tady dva z nich. Ten první byl, že Bůh jako priorita a Bůh, že je jako jedna z krabic. A teď, ono, když to teď vytrhnu takhle z kontextu, tak zvlášť ten první bod, že Bůh je jako priorita, zní strašně zvláštně, že vlastně o tom mluvím, že to je ten chybný způsob. Takže pokud jste tady nebyli a teď vám to připadá zvláštní, to, co říkám, tak si poslechněte třeba podcast z minulé neděle. A ten třetí bod, co si myslíme, že je správné, je, že Bůh je základ našeho života, že on je ten úhelný kámen. Takže štědrost velmi úzce souvisí s tím, jak vnímáme Boha ve svém životě. A pokud Bůh je základ našeho života, tak se jeho vliv promítá do všeho, co děláme a udává směr všemu, co děláme. A já dneska zaostřím zase o kousek víc, zase o kousek blíž směrem ke štědrosti. Když už víme, na jakém základě to všechno, co děláme, to všechno, jak žijeme, vlastně stojí, tak si musíme zodpovědět ještě jednu důležitou otázku, která se štědrostí souvisí. A to sice, komu všechno patří. A teď, protože sedíme tady v církvi, tak si asi říkáte, no tak se nabízí, že ta správná odpověď, tak jasně, komu všechno patří. Ale otázka je, jestli doopravdy je to realitou našeho života, jestli ta naše odpověď je autentická. A já bych chtěla začít, než se do toho pustíme, trošku tím, že si řekneme nějaké zajímavosti o české národní povaze. Tak, protože ono to s tím totiž strašně moc souvisí. Za chvilku pochopíte, proč tady je ten bazén, není to náhoda. Tak, nevím, jestli jste si to uvědomili, na sobě třeba, nebo možná na svých sousedech si to vždycky uvědomujeme líp, že? Ale Češi totiž milují vlastnit. Tak přemýšlej chvilku, je to pravda, není to pravda? Sociolog Pavel Pospěch vysvětluje pojem privatismus, že to je stažení se do soukromé sféry a říká, komunismus nás naučil, že cokoliv veřejného je podezřelé, náš zájem se týká méně a méně nějaké skupiny, ale směřuje více dovnitř nás. Privatisty se stáváme, když se naše úsilí a naše hodnoty upínají k rozvoji a naplnění cílů v oblasti soukromého vlastnictví. Tak doufám, že jste se v tom nestratili. Ale jinými slovy, abychom se měli dobře, tak co děláme? Stahujeme se do sebe, budujeme naši vlastní osobní pohodu, což bychom třeba mohli nazvat jako kultivace vnitřního života, že? Ale je to jenom hezčí způsob, jak říct co. Že jsme trošku sobecký, že se zajímáme o to, co je mě, moje a tak dále. A pak si řekneš, no jo, ale tak to přece není jako jenom česká věc, ne, to přece jako každý národ tak trošku, každý člověk to tak trochu řeší. Ano, je to pravda, ale taky sociologové se shodují na tom, že náš český národ má s tímhle problém trošku víc než ty národy ostatní a že fenomén vlastnictví je u nás silnější než v západních zemích. Ve většině západních zemí. A proč to tak je? Protože nejspíš máme za to, že historie té naší země, toho našeho malého národa, v nás umíchala tuhle jedinečnou potřebu a výraznou potřebu něco vlastnit a něco hromadit. A to nejenom věci, ale taky zážitky. Protože věříme, že vlastnit víc věcí a víc zážitků nás učiní šťastnějšími. Tak jak se to dělá? Jak to děláme tady v Čechách? Teď to bude trošku zábava. Tak věřte tomu nebo ne, ale Češi jsou chatařskou velmocí. Jsou velmocí chat a chalup. Jsme druzí na světě v počtu vlastnictví chalup v přepočtu na osobu. Jo? Takže před námi už jenom jedna země, a to jenom proto, že tam tradice chat a chalup, nebo prostě pobytu na venkově a mít ještě druhý bydlení, sahá až do nějakého 19. století. Můžete zkusit hádat teda země, to já stejně to neuhodnete. Ne, ne, ale jste dobře na severu. Jo. Je to Švédsko, protože to si zjistíte na Wikipedii, proč to tam takhle mají, ale u nás v roce 1945 bylo evidováno jenom 8 tisíc chat a chalup. V roce 85 už to bylo 400 tisíc. No a proč? Že? Protože těm veřejným věcem, těm se nedalo jen tak jako důvěřovat. Tak jsme se tak stahovali někam na ty svoje chaloupky, chatičky, k těm svým rybníčkům, houbaření, zahrádkám, brkvičce. A žili jsme si ten svůj pohodový život. Chaty a chalupy, to je naše chlouba. Předmět prostě nejenom, kterým se zabýváme my ve svém volném čase, ale taky filmaři, takže o tom bylo natočeno spoustu různých filmů, seriálů, možná máte tady dva naše oblíbené. Na samotě u lesa, Olda a Věrka a Chalupáři, můj oblíbený seriál. Tak a teď, proč tady mám ten bazén? Česko je velmocí bazénu. Tak možná si řekneš, no jo, ale tady nemáme teplo celý rok, ne? Tak jak je to možný, že prostě jsme velmocí bazénu? V České republice je evidováno přibližně 400 tisíc bazénů, které jsou trvale umístěné na nějaké zahradě. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel, to je nějaký číslo, a jsme na třetím místě v Evropě za Španělskem a Francií, což je strašně zvláštní. Proč zrovna my, Česká republika, máme tak veliký procento? A to se prosím vás nepočítají přenosné gumové bazény a bazénky, protože těch je zhruba stejný počet, podle mě bychom byli číslo jedna. Tak, další věc. Všichni tady, dobře, nevím jestli všichni, ale troufám si říct, že většina z nás chce mít vlastní bydlení. Je to tak? Chceme mít vlastní bydlení, chceme mít vlastní byt nebo dům a už se vždycky ptáme, tak co, už něco máš, tady už něco se rýsuje. Je to prostě v nás zakořeněné už z dob komunismu. Akorát problém je, že tehdy to stálo pár korun. Moje babička kupovala byt za 60 tisíc korun, bylo to v Plzni, dobře, ale i tak, je to třeba 40 let zpátky. Dneska za to nekoupíte nic, dneska tam musíte připsat dvě nuly minimálně, abyste si něco takového pořídili. A dneska spoustu mladých rodin tady v ICF, já vím, že prostě máme problém sehnat něco svýho, řešíme to, stěhujeme se někam za město, přemýšlíme si vůbec, jako Praha pro nás je nebo není, nemáme šanci na to dosáhnout. A ekonom Lukáš Kovanda říká tuhle zajímavou větu, že Češi trpí fetišem vlastního bydlení, co to je fetiš. Prostě přisuzujeme něčemu neúměrně velkou důležitost. Prostě všichni tady chtějí bydlet ve vlastním. Toužíme po vlastním bydlení a věřte tomu zase nebo ne, ale jsme na druhém místě v Evropě, přestože to takhle máme, nebo možná právě proto, v podílu vlastnictví bytů. Zhruba 79%, teď si řekneš, no tak to je nějaký divný číslo, protože já ve vlastním určitě nebydlím a všichni mý kamarádi taky ne. Ale je to tak, 79% lidí u nás má vlastní bydlení. Před námi už jsou jenom Maďaři, nevím proč, o procento. A ty mají 80%. A my se často srovnáváme se západními zeměmi a říkáme si, tyjo, tamhle v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, tam je to super, jo, tam mají tu životní úroveň, ale věděli se, že třeba v Německu ten podíl toho vlastnictví je jenom 40% a ve Švýcarsku ještě míň. Zajímavý. Tak závěr tady těch myšlenek. My Češi máme enormní potřebu něco vlastnit a také spoléhat na to své materiální zajištění. Tak co teď s tím, ale že jo? Máme tady nějaký fakta, nějakou tradici, nějakou historii, která nás nějak jako formuje, předurčuje, ovlivňuje, ale možná nejvyšší čas se podívat, co říká Bible. Takže pojďme do Římanům, do 12. kapitoly. A tam se píše, a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A já jsem tenhle ten verš, protože ho mám hrozně ráda, tak jsem si říkala ještě v souvislosti s tím dnešním kázáním, že ho vlastně chci jako víc prozkoumat. Tak jsem se dívala do různých překladů, do všech možných jako variant a výsledkem je tahle parafráze, kterou bych vám chtěla přečíst. Takže nekopírujte povrchní chování, zvyky, tradice a kulturu všech ostatních kolem vás, ale dovolte Bohu, aby změnil vaše myšlení tím, že se zaměříte na jeho hodnoty, a mravní postoje. Pak budete moci rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé. Co to znamená? Možná jsme si to nikdy takhle neuvědomili a nedefinovali, ale hlavní cestou našeho křesťanského života je změna myšlení. Není to jednou, že něco udělám a hotovo. Je pravda, že v okamžiku, kdy přicházíme k Bohu a vydáváme mu svůj život a stáváme se novým stvořením, tak to je něco, co je jednorázové, jednou provždy. Ale potom nastává něco, co Bible nazývá spása naší duše. A to je proces, který probíhá celý život a my obnovujeme svoje myšlení, odkládáme ty staré vzorce chování a nahrazujeme je těmi božími. A to je vlastně to, čemu říkáme učednictví nebo následování Ježíše, že se stáváme víc jako on, učíme se být jako on. A co tedy říká o vlastnictví Bible? Všichni bibličtí autoři, když se podíváme do Bible, tak se shodují na tom, že všechno ve vesmíru patří Bohu. Třeba v Žalmu 24 David napsal, Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatele. Vždyť on ji založil na vodách, upevnili na vodních proudech. Pak tady mám jedno místo z Nového zákona, vždyť Pánova je země a její plnost. Tak když tohle vidíme, tak rozumíme tomu, že Bohu patří celá země, protože on ji stvořil. A my jsme vlastně takoví správci. Nejsme vlastníci, jsme správci. Druhá věc potom je, co s tím děláme, s tím, co nám Bůh svěřuje, ale to je zase na jiný den. Ale Bůh nám dává všechny schopnosti a potenciál vlastně spravovat ty jeho věci a rozvíjet je k jeho slávě. Ale pozor, jedna důležitá věc. Nic z toho, z tohohle stvoření se nám nemá stát Bohem. A protože Bůh tak nějak asi tušil, že k tomu budeme mít tendenci, tak hádejte, jaký je první přikázání. V tom děláme často chybu, že? První přikázání z těch 10, které Bůh dal Mojžíšovi nahoře Sinaj a vytesal je do kamenných desek, zní, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy, kromě mě. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře, na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluším, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, Bůh šárlivě milující. A možná to první, co tě napadne, tak si řekneš, no tak jasný, že? Tak se nebudu prostě klanět, nebudu mít někde nějaký bůžky, nějaký sošky, to já chápu. Ale taky to znamená, že nic na světě by nemělo zaujmout to místo, které patří Bohu, což zahrnuje i věci, které na první pohled se jako bohové netváří. Co to může být? Možná zrovna ten majetek, možná nějaké vztahy, pro někoho to může být práce, můžete si tam dosadit, co chcete. Něco, co chce převzít tu roli, kterou má mít v našem životě jenom Bůh. A my, pokud se staneme učedníky Ježíše a pokud bereme svůj život vážně, tak si postupně vlastně osvojujeme tuhle novou pravdu, tuhle duchovní realitu. A ta se propisuje do našich kostí, do našich myšlenek, do našich slov a do našeho chování. A my si uvědomujeme, že jsme jenom správci, že nejsme vlastníci. A tak to všechno, co jsme si mysleli, že je naše, tak vlastně předáváme zpátky Bohu. A je to nějaký proces, trvá to podle mě celý život, zabere to dlouho času, než ta proměna se stane realitou našeho života. A co to znamená svěřit Bohu všechno? Mám tady teď tři takové body, které bych ráda s vámi prošla. První z nich, svěřit Bohu všechno, znamená potvrdit duchovní realitu v materialistickém světě. A tímhle se nejspíš budeme odlišovat od většiny lidí kolem nás. Protože většina lidí bude právě, nebo má tu tendenci, a my sami taky přirozeně, hromadit věci, hromadit zážitky. Ale my jsme povoláni k něčemu lepšímu, k něčemu většímu. A tahle duchovní realita, že Bohu patří všechno, by měla být vidět na našem životě, který tady žijeme. Neznamená to, že nemáme nic vlastnit, neznamená to, že nemáme se snažit rozvíjet, neznamená to, že se nemáme snažit posouvat a dosahovat nějakých cílů, že máme jediný místo, kam jezdíme třeba na dovolenou, je k babičce do Suchdola. Nevím proč. Prostě neznamená to, že si nemůžeme nikdy koupit nic hezkýho, nový auto, nový dům, ale znamená to, že nic z toho nás nemá pohltit a zotročit. V Žalmu 62 se píše, přibývalo-li by majetku, nepřikládejte svá srdce. Neznamená to, že majetek je ten problém, ale náš postoj k němu. Podobné místo najdeme i v Novém zákoně. Láska k penězům je kořenem všeho zla. Nepíše se tam, že peníze jsou zlo. Píše se tam, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Tak, takže to byl první bod. Svěřit Bohu všechno znamená potvrdit duchovní realitu v materialistickém světě. Neboli to, čemu věříme, to také žijeme. Můj druhý bod je, svěřit Bohu všechno znamená důvěřovat v jeho dobrotu. A já teď zase budu chvilku mluvit o naší povaze, o české povaze. Protože Češi mají velmi komplikovaný vztah k autoritám a tím se nemyslí jenom jakoby k těm lidským, ale vlastně díky tomu potom i k Bohu. Byli jsme vždycky ten menší národ, se kterým si každý dělal, co chtěl, bylo to vždycky bez nás, o nás. A já bych teď chtěla udělat takový malý okýnko do historie. Doufám, že to vydržíte. Mě historie hodně baví a já nebudu moc o tom mluvit dlouho, abych ty, koho to nebaví, neodradila. Takže začnu rokem 1620. Já vím, že to je strašně dávno. 400 let. Takže bitva na Bílé hoře. K čemu tam došlo? Vlastně náš národ, který byl pod rakouským útlakem, konečně našel v sobě sílu, že se chce vzepřít a získat nějaký druh samostatnosti. Pak přichází bitva na Bílé hoře. Víme, jak to dopadlo. Vlastně česká šlechta, české stavy byly poraženi. A nastává vlastně období 300 let, nastává doba temna. Došlo k popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. Byly to špičky našeho národa, bylo to vlastně takové zostuzení, taková hanba, kterou jsme si v tu chvíli museli projít. Dochází k rekatolizaci, ztráta autonomie, konfiskace majetku. A jak říkám, trvalo 300 let, než jsme nabrali sílu a vzniká samostatné Československo. Rok 1918. Konečně opouštíme Rakousko-Uhersko, přichází slavné období první republiky, vrchol našeho národa, období, kdy celý svět se od nás učí, zlaté české ručičky, jak se říká. Byli jsme nejlepší, co se týče umění, co se týče vědy. Prostě špičky našeho národa, dá se říct, vynikaly oproti všem ostatním. Přichází ale druhá světová válka, okupace, protektorát Čechy a Morava a zase si nás někdo podrobil. Když končí válka v roce 1945, netrvalo to moc dlouho, přichází únor 1948, znárodnění, vláda komunistické strany, různé politické procesy, přes 200 lidí bylo odsouzeno trestu smrti v různých politických procesech. Milada Horáková a další pro velezradu takzvanou a špionáž a další smyčka kolem krku našeho národa. A zase nám to trvalo dalších 20 let, pak přichází Pražské jaro, uvolnění poměru, svoboda slova, Pražské jaro 1967. Kdo jste viděli film Vlny, doporučuju podívat se, tam je to krásně vidět, co se dělo. A začíná se konečně blízkat na lepší časy, pak ale přichází srpen 1968, okupace, trochu jiná než za druhé světové války, ale přesto na dalších 20 let to máme spočítáno. Spoustu lidí to neunese, někteří emigrují, někteří to neunesou vůbec a stávají se živými pochodněmi. Jan Palach, Josef Hlavatý, Jan Zajíc a pak konečně rok 89. Sametová revoluce. Mě bylo 14 let. A já vím, že pro většinu z vás to je hluboká historie. Můžu se jenom zeptat, kolik z vás nežilo v té době? A kolik z vás žilo? Tak, myslím, že víc nežilo. Dobře, takže historie to je pro vás. A mě bylo 14 let a já jsem nechápala, proč můj táta, kterýmu bylo 50, proč se neraduje. On se narodil roku 1939 a zažil si všechny ty eskapády našeho národa. A já už tomu dneska rozumím trošku víc. On z principu nikdy nevstoupil do komunistické strany, taky si za to někdy nesl svoje následky. Když byl Puškinův památník a já měla reprezentovat naši školu, to je taková básnická soutěž v ruštině, tak mi to zakázal. A řekl, ty tam nepůjdeš. Tak jsem to vysvětlovala paní učitelce na ruštinu, že táta s tím nesouhlasí. Když pak přišel rok 89 listopad a my jsme chodili do ulic a cinkalo se klíčem a nosili se trikolory, odznáčky, občanské fórum, nechodilo se do školy, bylo to skvělý, krásný období. Tak já říkám, tati, proč nejdeš s náma? A on říká, víš, já nevím. Já se bojím, že historie se bude opakovat. A naštěstí můj táta neměl pravdu, ale co je pravda, že náš národ si v sobě nese tyhle jizvy, které nás sice varují před nějakými dalšími chybami, ale taky nám říkají, víš, moc si nevyskakuj, jo? Moc se neraduj, stáhni se někam radši do sebe, vyřeš si to nějak po svým. Hlavně buď chytrej a buď vyčúraný jako Švejk. Mimochodem Švejk je nejpřikládanější román. Já nevím, jestli svět o nás má takovejhle obrázek, tak nevím. Ale mám tady větu, která myslím nebude na slajdu, ale jejím autorem je Peter Scazzero, je to americký pastor a autor, který říká, Ježíš sice žije ve tvém srdci, ale tvůj dědeček žije ve tvých kostech. Možná si řekneš tak úsměvný teda, ale podle mě na tom něco pravdy. A proto někdy my máme problém svěřit Bohu svůj život a svěřit mu to všechno, co máme, nebo co považujeme, že je naše vlastní. Je to pro nás opravdu výzva. Bojíme se, že by nám to třeba Bůh vzal, nebo co by s tím Bůh jako mohl udělat. A pokud vás tohle napadá, tak chci říct jednu věc, že Bůh nás na rozdíl od lidí nikdy nevede skrze svoje nároky a skrze strach, ale primárně skrze svoji dobrotu. V Římanům se píše ve 2. kapitole, že Boží dobrota je to, co tě vede k pokání. Boží přirozenost je způsobit v nás změnu, ale ne skrze tvrdou ruku, jako jsme to zažili v naší historii, nebo možná v našem dětství. Nevím, jaký každý z vás jste měli dětství, nebo máte možná ještě v současné chvíli někoho, kdo nad vámi vládne tvrdou rukou. Ale Bůh není takový. Bůh nás nevede skrze tvrdou ruku, ale skrze poznání a prožití jeho lásky a jeho dobroty. Protože změna způsobená násilným podrobením nikdy není trvalá. Je to jenom dočasná záležitost. Pokud je tam strach, pokud je tam tíha, tak to není Bůh. A určitě to neznamená, že Bůh nás někdy nepovede ven z naší komfortní zóny. I v otázce štědrosti, že Bůh nikdy po nás nebude chtít něco, co nám bude připadat zajímavý. A možná i to bude výzva pro nás, ale přesně takový Bůh je. Přesně takhle Bůh vede svůj lid. Znáte příběhy Gedeona, příběhy Davida, Mojžíše. Bůh s nimi jednal tímhle způsobem. A určitě ano, tyhle výzvy se budou týkat naší finanční štědrosti. Ale z vlastní zkušenosti chci říct z našeho manželství, z naší rodiny, že to za to stojí. V naší rodině je to tak, teď udělám trošku takovou odbočku k nám, tak u nás vlastně tím hlavním správcem financí je můj manžel Honza a možná to máte jinak a je to v pořádku. Vím, že jsou i rodiny, kde spíš ty finance spravuje žena, protože má na to víc třeba schopností. A za mě to je v pořádku, pokud se na tom ti manželé dohodnou. U nás je to tak. A já už mnohokrát jsem ho viděla, jak posílá nějaký větší finanční dar, buď do církve nebo nějakému konkrétnímu člověku. A často ho slyším, jak on přijde prostě z pracovny, přijde do obýváku a říká, udělal jsem to a to. A říká, já jsem tak rád, že jsem to udělal. Já jsem tak rád. Tohle přesně musíme dělat, viď? A já jsem na něj vždycky tak pyšná. Zeptám se ho, kolik jsi poslal? A si říkám, ty jo. To je dobře, že jsi to udělal. To je dobrý. A učí mě to taky takový pokoře, protože si říkám, ty jo, to bych si mohla koupit. Jo, to by bylo tady to dovolená, tady tohle. Ale vím přesně, proč to děláme. My víme, že Bůh je realitou našeho života a důvěřujeme mu v jeho dobrotu. A osobně jsem ráda, že jsme se tohle naučili už v době, kdy jsme měli příjem, věřte tomu nebo ne, 5 000 korun. Ale tak já vím, tehdy to bylo trošku jinak, před těma 50 lety. A já jsem neměla žádný příjem, můj muž vydělával 5 000 korun. Bydleli jsme v garzonce ve 12. patře v Plzni a když jsme šli na velký nákup, tak jsme utratili 500 korun. Dneska za to koupíte nic, že? Ale jsem hrozně ráda, že jsme se naučili už tehdy štědrosti a že už tehdy jsme si vytvořili ten návyk a tu disciplínu, že dáváme, když přijde výplata, odchází 10%, neboli desátek a potom jsme dávali ještě každou neděli do sbírky. Moc nám toho nezbylo, ale nějak jsme to zvládli a dneska už ta naše finanční situace je hodně jiná, ale ten princip zůstává stejný. Ten návyk zůstává stejný. Vybudovali jsme si takovou disciplínu a mně se líbí, možná pokud sledujete občas nějaký videa někde na internetu, tak je jedno takový video, kde mluví jeden americký důstojník a říká, první věc, co ráno máš udělat je ustlat si postel. Protože tím říkáš sám sobě a celému světu, že jsi disciplinovaný a že a vlastně udáváš tím kurz a směr tomu celému dni. A když ti přijde výplata a pošleš 10%, ukazuješ tím, já věřím Bohu, já mu důvěřuju, jsem disciplinovaný, beru to s Bohem vážně. A ve skutečnosti Bohu patří všechno, ale Bůh po nás chce jenom těch 10%, říkáme tomu desátek. Chci jenom říct jednu věc, pokud si myslíš, že nemůžeš dávat 10%, to je strašně moc, no je to hodně, ale zkus dát procento. A hádej, kde budeš za 10 měsíců, každý měsíc, když dáš o jedno navíc. Možná ti to zabere víc jak 10 měsíců, třeba ti to zabere 2 roky, ale zkus to. Tak a můj třetí bod, svěřit Bohu všechno, znamená cestu lehkosti. Cestu lehkosti. Wow, to chci. Svěřit Bohu všechno. Cesta lehkosti. Pro mě tenhle bod je nejvíc osobní. Nejvíc se mě dotýká. Co znamená cesta lehkosti? Když svěříme, neboli odevzdáme Bohu všechny naše věci, tak to jinými slovy znamená, že je uvolníme ze svého sevření a že je pustíme ze své kontroly. Jo, je to jednoduché. Když něco držím, pak to pustím, tak to nedržím. Tak mě to netíží. Pokud jste tady jako ženy, které už jste někdy byly těhotný, tak mi budete teď chvilku rozumět, protože když máte v břiše mimino, tak vás to hodně tíží. Něco nosíte těch 9 měsíců. A moc dobře o tom víte, že to tam máte. Já doteď nechápu ty příběhy, jak někdo přijde ke svému praktickému lékaři a řekne, že ho strašně bolí břicho a on jí řekne, že právě rodí. Takový příběhy prý opravdu existují, ale já tomu nerozumím, protože vždycky, když jsem byla těhotná, tak jsem o tom moc dobře věděla už od samého začátku. A čím to dítě je větší, tak vás tam různě šťouchá, kope do močového měchýře a do žeber. A prostě o něm dobře víte, když se otáčíte a ono se tam otáčí, tak různě vás tam jako masíruje. A pak, když najednou to miminko porodíte, já si doteď pamatuju na svůj první porod, jak když jsem porodila Amálku, svou prvorozenou dceru, já jsem si připadala, že je všechno nádherný, úplně takový uvolnění a okamžitě jsem zapomněla na celý porod. Prostě najednou se člověk cítí absolutně jak ve stavu bez stíže. Jo, prostě krásný pocit a přesně o tomhle vlastně Bůh mluví, že máme pustit ty věci ze svojí kontroly, nemáme si je držet. No jo, ale to znamená, jako, že se teda mám přestat starat o ty věci, mám se přestat starat o svoje děti, mají začít sami jezdit do školky, dám jim lítačku a hotovo. Nebo jak to vlastně mám si zastavit trvalý příkazy na účtě, Bůh se o to postará, mi to připomene, když bude chtít třeba. Tohle to nemyslím, to je hloupost, že? Ale Bůh nám dává moudrost, jak spravovat svoje věci. Akorát, že my někdy máme tu tendenci se tak o všechno jako nějak postarat sami, všechno si vyřešit, všechno vymyslet, zorganizovat, vykomunikovat, obstarat, protože nikdo jiný přece to neudělá tak dobře jako my. Ani Bůh. Já vím nejlíp, co je nejlepší pro mě. A co pro mě? Já vím, co je nejlepší pro moje děti, pro moje malé děti, velké děti, největší děti, pro moje dospělé děti, pro moje děti v důchodu. Prostě my to víme nejlíp. Nikdo jiný to tak dobře neudělá. Moje představa o správnosti věcí, ta je ta jediná správná. A já to schválně přeháním, abych ukázala tu podstatu, co tím mám na mysli, když mluvím o kontrole. A my tady za 2 měsíce zhruba budeme mít téma, jestli Bůh má všechno pod kontrolou, což je zase trošku jiná otázka, jestli to všechno, co se děje ve světě, ty všechny těžké věci v mém životě, v životech mých blízkých, jestli Bůh to má pod kontrolou nebo ne. Ale já dneska se chci zabývat tou otázkou naší lidské kontroly. Protože někteří lidé mají opravdu dar, třeba já, že jsou velmi zodpovědní. Máme smysl pro detail, pro přesnost, pro dochvilnost. Dneska se mi to nepovede teda. Ale někdy se nám tenhle dar vymkne kontrole, třeba mě, a potom už nejsme přínosem. Potom ten náš dar už nepomáhá, ale škodí. A já postupně zjišťuju a objevuju vlastně tuhle svoji stinnou stránku. Učím se s tím pracovat, není to vůbec pro mě jednoduchá cesta. Ale ráda bych tady možná i pro ty z vás, kteří s tím nějakým podobným způsobem bojujete jako já, přečetla pár myšlenek od Marky Motzinger, to americká autorka, která říká: kontrolu používáme k tomu, abychom přiměli ostatní vykonat to, co považujeme za nejlepší. Je to náš způsob, jak se pokusit zaručit konkrétní výsledek, zatímco neumožňujeme Bohu formovat jeho výsledek. Přestože jsou naše úmysly dobré, kontrola je klamný a chaotický hřích, který ničí vztahy a drží naši mysl v zajetí. To, co ve výsledku způsobuje, je bolest, konflikty a zmatek. Ne, každá kontrola je negativní. Děti musí nosit bezpečnostní pásy a pravidla jsou nezbytná, aby se předešlo chaosu. Stává se však kontraproduktivní, když není žádný prostor pro flexibilitu a náš způsob je jediný správný. Je pro nás obtížné identifikovat naše kontrolující chování, protože často vychází z našich Bohem daných vášní a vlastností. Přesně tak. Když kontrolujeme lidi a situace bez ohledu na to, jak dobře míněné to je, je to sobecké a slouží to nám samotným, abychom začali pouštět kontrolu. Co musíme udělat? Musíme nejprve rozpoznat činy a slova, kterými se snažíme ovládat ostatní. Takže Takže tolik Marky Motzinger. Kontrola vypadá u každého z nás jinak. Mám tady teď za chvilku uvidíte za mnou, výčet několika způsobů, já poprosím o projekci, jestli by je tam rovnou mohla všechny naházet, jak rozpoznat ve svém životě kontrolu. Možná si říkáš, já s tím problém nemám. Tak se to přečti. Tak já osobně vám přečtu dva moje nejoblíbenější. Posedle dbáme na to, aby vše dopadlo správně. Pociťujeme úzkost, když nám věci unikají z rukou. Kontrola může být důsledkem různých věcí. Hádejte, čeho nejčastěji. Je to strach. Věděli jste, že věci, o které se nejvíc bojíme, jsou většinou věci, na kterých nám nejvíc záleží? Na čem tobě nejvíc záleží? Čeho se v životě nejvíc bojíš? Našel jsi mezi tou odpovědí na první a druhou otázku nějakou souvislost? Možná ano, možná ne. Bojíš se o své děti jako já? Své manželství? Jestli najdeš práci, jestli nestratíš práci, jestli vůbec někdy se vdáš nebo oženíš, jestli budeš moc mít děti? Strach, jestli se něco stane, že se něco stane, nebo že se něco nestane. A kontrolu používáme jako nástroj, kterým tišíme tenhle náš strach. Problém je ale, že možnost naší kontroly je tak strašně malá. Proč? Protože na některé věci nemáme prostě sílu a na některé věci nemáme kompetenci a někdy platí obojí. Jediný způsob, jak se vypořádat s takovým pocitem frustrace, který se u nás projevuje skrze úzkosti a strachy a následně kontrolu, je zbavit se té kontroly. To je jednoduchý, dobře se to říká. Jak se to dělá? Jak se ta kontrola dává pryč? Jak ji můžu přenechat Bohu? Pojďme se podívat do Filipským. Asi můj nejoblíbenější verš z celé Bible. Čtu si ho skoro každý den, nebo ho vyslovuju nějakým způsobem. Protože, jak jsem říkala, kontrola je pro mě téma, velký téma. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky. A možná si říkáš, no, a to mám jako být jako pasivní, jako že to prostě vezmu, odevzdám Bohu. Já už jsem o tom trošku mluvila, že to neznamená, že úplně přestanu jako řešit některé věci. A líbí se mi, jak to ve svojí modlitbě vyjádřil Reinhold Niebuhr. Možná znáte modlitbu pokoje. A on říká, Bože, dej mi klid, abych se smířil s tím, co změnit nemohu. Dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. A moudrost, abych je od sebe dokázal odlišit. Já teď poprosím, aby jsme tady promítli slajdo a chci se vás zeptat, co chceš dnes Bohu odevzdat? Čeho se nejvíc bojíš? Na čem ti nejvíc záleží? Pokud chcete, můžete se připojit, můžete si vyndat svoje mobilní telefony, nakopírovat si ten QR kód a napište tam, co vy chcete Bohu dneska odevzdat. Možná je to nějaká věc, kterou tam vůbec nechceš napsat, protože je pro tebe hodně osobní. Stydíš se za to. I já mám takové věci. Tak můžeš napsat třeba jenom Bože, ty víš, nebo první písmeno a tři tečky. A to, že to odešleš, neznamená, že Bůh to teď vyřeší. Znamená to, že děláš přesně to, co Bůh nám řekl ve Filipským ve 4. kapitole v 6. verši, že odevzdáváme Bohu svoje starosti v modlitbě s děkováním. A to budeme dělat za chviličku. Teď děláme tu první část. Odevzdáváme to Bohu. Je to symbolický čin, kdy vyjadřuješ tu touhu, že to chceš Bohu odevzdat. A dnešní výzva je, myslím, jasná. Bohu patří všechno. Celá země, všechno, co je na ní, všechno, co stvořil. Všechno, co vlastníš. A my jsme správci našich dětí, našeho majetku, našich talentů. Máme to jen propůjčené na určitý čas. Svěřit Bohu všechno znamená uvolnit to ze svého sevření a důvěřovat mu. ve věcech, o které se nejvíc bojíme. Tak. Myslím teď na chvíli, kdy Ježíš, když prožíval největší úzkost svého života pro to, co se má stát, a modlil se v Getsemanské zahradě, tak co dělal? My víme, že potil krev, to znamená, že určitě si neprocházel lehkou chvílí. A jeho představy o jeho budoucnosti byly trošku jiný než ty boží, než představy jeho otce. A Ježíš se modlí, Bože, kdyby bylo na mě, tak já bych radši, kdyby to bylo jinak. Ale pak říká, co ty si o tom myslíš? Dobře, ať se děje tvá vůle. A přesně tohle si myslím, že by měla být i naše modlitba. Bože, tohle jsou věci, které spravuju. Mám nějakou představu o nich, o správnosti, co by se mělo s tím vším dít. Ale jaká je tvoje představa, Pane? Já je odevzdávám teď tobě. Budu dělat všechno, co umím nejlíp, co se týče jejich spravování. Ale jestli ty mě povedeš nějakým způsobem, nebo ty okolnosti, a bude to trošku jiný, než jsem si představoval, já ti chci důvěřovat. Chci důvěřovat tvojí dobrotě. Chci důvěřovat tvojí lásce a tvojí moudrosti. Tvýmu načasování. Boží cesty jsou vyšší než naše, říká Bible. Jeho myšlení je vyšší než naše. Takže, kdo chcete, můžete se teď společně se mnou postavit a budeme se teď modlit. Tak Ježíši, my tady teď před tebou stojíme a vzpomínáme na tu chvíli, kdy ty jsi klečel v té Getsemanské zahradě a svíral si možná mezi svýma prstama hlínu země a z tvých tváří tekla krev. Protože jsi vnímal obrovskou úzkost o to, co se má stát. A věděl jsi, že to je těžký, že musíš něco odevzdat, něco pustit a důvěřovat svýmu otci. Že přichází chvíle, kdy nebudeš mít svůj život pod kontrolou. A my ti teď, Pane, vydáváme ty všechny naše věci, které jsme tam napsali a které nemáme schopnost mít pod kontrolou. Jsou pro nás těžký je držet, směrovat, formovat, nějakým pomáhat a vylepšovat. A tak děláme, co můžeme a někdy je to víc špatně než dobře. Odevzdáváme ti naše blízký, naše vztahy, naši práci, naše finance, ty všechny věci, co tam jsou napsané, i ty, které tam nejsou napsané, protože jsme neměli tu odvahu třeba. A svěřujeme je do tvojí moudrosti, do tvýho načasování. Odevzdáváme je tobě. A děkujeme ti, že ty jsi dobrý, že ty jsi milující, že chceš pro nás to nejlepší, že tvoje cesty jsou vyšší a jsou lepší než ty naše.